слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Обламійко. Чи саправди поміж Путіним і Лукашенком має місце новий конфлікт? І чи саправди Росія хоче зміни режиму в Білорусі? Про це ми поговоримо з директором Центру політичного аналізу і прогнозу, доктором політології Павлом Вусовым. Добрий день, Павел.
Добрий день.
У белорусской медиапросторе теперь выказываются разные думки про походжение зробленного нібито на замову Министерства замежных справ в России питання у Всероссийского центра вывучения громадской думки в Беларуси, так званого ВЦИОМ. Есть люди, которые сомневаются в его аутентичности. Поводле его выников, нагадаю, самыми популярными политиками в Беларуси являются Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Мария Колесникова. 66% белорусов выступают супротив объединения с Россией. Рейтинг Лукашенко складывает только 30%, а одном рейтинг Путина среди белорусов больше, чем становчий, 45 супротив 40. Ці не поравновали вы эти выники с опытаниями Чатем Хаус, и ці лічите их соправданными?
По-перше, не треба забываться, что Москва, не глядя на то, что подтримливая режим Лукашенко, зацікавлена в тим, как влада Лукашенко протягувала функціонувати у Білорусі, протягує, тим не менш, інформаційний політичний тиск на Лукашенка, показуючи, перш за все, те, що внутрішньою підтримкою він не користується, і без опірища на Москву його влада може вельми хутко обринутися, обвалитися. І це робиться якраз таки той те дослідження, яны былі апублікаваныя на перададні сустрэчы Путіна і Лукашенка, каб яшчэ раз прыгадаць Менску афіцыйнаму Лукашенко у прыватнасці тое, што дастаткова будзе Расіі пераарыентавацца на нейкія іншыя палітычныя суб'екты ў Беларусі, прыгадаць пра формальную нелегитимность Лукашенко, то система почне хистаться, и это приведет до драматичных для Лукашенко выников и подеев. Что тычется отмовного рейтингу Путина, то безумовно, я думаю, что это призвано подкреслить перш за все той факт, что с одного боку белорусы устяж доверяют Путину, все ж таки 45% это 40% гэта велізарныя лічбы, улічваючы, што гэта кіраўнік іншай краіны, улічваючы той факт, што Расія адчынена падтрымала Лукашэнка і фактычна моўчкі падтрымлівае тыя рэпрэсіі, якія ў Беларусі адбываюцца і пашыраюцца. І тым не менш мы бачым, Пуцін мае велізарны рэйтынг. Але факт таго, што ёсць адмоўны рэйтынг, мусіць у пэўным сэнсе быць сігналам для Москвы, каб яна праводзіла, магчыма, больш папулістычную палітыку ў дачыненні да беларусаў, беларускага грамадства, каб Пуцін у перспектыве мог гэты рэйтынг падняць. Ці будзе гэта выкарыстана, ну, ў сэнсе дадатковага ціску на Лукашэнка, ці змушэння Лукашэнка да пэўнага ацяплення сітуацыі ўнутры краіны ў дачыненні да апозіцыі, сказаць цяжка, але, напэўна, гэта той кірунак, у якім Москва будзе рэалізаваць сваю палітыку, то бок уздым папулярызацыя Путіна ў вачах большасці беларусаў. Якім чынам яна будзе гэта рабіць? Праз нейкі ціск на Лукашэнка ці праз пашырэнне падтрымкі інтэграцыі? На сённяшні момант цяжка сказаць, але той факт, што гэта ўсё робіцца менавіта на перададні сустрэчы з Пуцінам, ну, адлюстроўваюць пэўную інфармацыйную падрыхтоўку. Гэта падрыхтоўка перад сустрэчай у Менску.
Таким чином, ваш гэты коментар показує, що ви не сумніваєтеся у тим, що питання було проведено, і гэта падрихтовка до зустрічі. Ці гэта не було проведено, а просто укид інформації?
Ну, я думаю, що в цілому все ж таки, ну, лічиться так чи інакше авторитетний, принамсі у Росії, структура, яка стали час проводити питання, і я думаю, що у даденому дадзенай сітуацыі гэтае пытанне больш-менш аб'ектыўна настолькі, насколькі іх ўвогуле можна праводзіць у Беларусі з улікам таго, што інфармацыйная прастора зачышчана. Другі момант. Не трэба забывацца пра тое, што ўсё ж такі у Маскве, у Крамлі ёсць пэўныя ліберальныя, знову, наколькі гэта магчыма, у Расіі ліберальныя колы, якія даволі, даволі крытычна, гарэзліва ставяцца да Лукашэнка і хацелі б мець там больш для сябе камфортнага кіраўніка краіны, гэта так званае умоўнае ліберальнае крыло на чале з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кірыенка. Магчыма, гэта частка сілавікоў таксама, якая б хацела больш шчыльнай інтэграцыі, перш за ўсё ў стратэгічнай сферы, то бок тут вось две зусім іншыя, можна сказаць, розныя групы з рознымі мэтамі, але больш радыкальная частка, так званая сокалы, яны таксама вельмі крытычна ставяцца да Лукашэнка, баючыся, што ён чарговы раз кіне Пуціна, і як мы бачылі, гэта час ад часу адбываецца, і умоўна ліберальная таксама незадаволена той сітуацыі, чакае, што пэўныя прарасійскія перамены і прарасійскія палітыкі ў Беларусі могуць больш эфектыўна спрыяць працэсу інтэграцыі, і думаю, што вось гэтае пытанне, яно ўбудоўваецца ў канцэпцыю як так званых ястрабаў, так і ў групу тых лібералаў, якія імкнуцца пашырыць уплывы праз змены Лукашэнка ў Беларусі.
А як вы лічыце, ці ёсць сувязь паміж скандальным выступам на беларускім тэлебачанні Евгена Пустовога, які пачаў параўноўваць Лукашэнку з тымі лідарамі, якія ў часы пандэміі сядзяць у бункеры і карыстаюцца ботаксам. Мы ведаем, што ў гэтым вобразе многія бачаць Уладзіміра Пуціна. І публікацыі вынікаў вось гэтага пытання в цэлым, пра які мы гаворым. Ці з'яўляецца гэта прыкметай ахалоджвання адносінаў паміж Лукашэнкам і Пуцінам? Ці канфлікту няма?
Думаю, што гэта такое супадзенне. Бо ўсё ж такі Лукашэнка наўрад ці асмеліцца наўпрост атакаваць Пуціна, ён ніколі сабе гэтага не дазваляў. Нават праз, умоўна кажучы, падпарадкаваныя СМІ і карманных кішэнных журналістаў, наўпрост нападкі на Пуціна могуць прывесці да значна больш негатыўных наступстваў для Лукашэнка, бо як Лукашэнка, так і Пуцін, ён вельмі ставіцца, вельмі асцярожна і вельмі чутна ставіцца да каментароў і абразаў у свой адрес, асабліва калі гэта, па сутнасці, афіцыйная пазіцыя, бо СТВ – это дзяржаўная СМІ, і мы бачым, што апошнім часам шмат крытычных заяваў з боку афіцыйнай Масквы гучаць, гэта і маскоўскі камсамолец, гэта і пэўнае нафтавае пытанне, але нападкі на Пуціна для Лукашэнка могуць мець значна больш драматычнае наступства. Таму я думаю, што ініцыятывы такога роду з выказвання Пустовога гэта хутчэй спроба паказаць сябе ці прадэманстраваць абсалютна неабмежаваную веру ў Лукашэнка, я гэта называю такім рэлігійным экстазам, што фактычна тыя людзі, якія працуюць сёння на сістэму, гатовыя ставіць Лукашэнка вышэй за Бога. І вось гэта рэлігійная экстаз, экзальтацыя, яна павінна паказаць, што аб'ект вось гэтай веры, усхвалення, ён пераважае і для тых людзей, якія яго усхваляюць, мае большае значэнне для менавіта тых, хто усхваляе, чым Пуцін. Гэта выключна абслугоўванне культа Лукашэнка. Тут я не думаю, што варта шукаць нейкай палітычнай падаплёкі ці матыву Лукашэнка такім чынам зачапіць Пуціна, гэта вельмі небяспечна, улічваючы той факт, што на сённяшні момант уся структура ўлады ў Беларусі, асабліва сама пазіцыя Лукашэнка, залежыць выключна ад знешняй легітымнасці, ад легітымнасці з боку Москвы і у прыватнасці ад пазіцыі Пуціна. Як толькі Москва пачне адказваць на такія вось выпады, абразлівае выказванне жорсткай рэакцыяй, напрыклад, прыпыніць фінансаванне, крэдытаванне альбо знову павысіць кошты на газ і на нафту для Беларусі, рэжым Лукашэнка скончыцца. Таму я думаю, што гуляць у такія небяспечныя гульні, калі ў Беларусі трывае крызіс, для Лукашэнка вельмі небяспечна, таму я думаю, што зараз для прапаганды ўсёй беларускай і Міністэрства замежных справ стаіць першасная задача, як выйсці з гэтай ідыёцкай сітуацыі. А хачу прыгадаць, што ну, гэтая сістэма настолькі ўжо працуе ірацыянальна, настолькі ўнутрана самадэструктыўна, што кожны крок, які яны робяць у выказваннях ва ўнутранай знешняй палітыцы, прыводзяць да пашырэння канфлікту і прыводзяць да непатрэбнай напружанасці, якая стварае яшчэ больш сур'ёзныя праблемы для сістэмы.
А зараз пытанне, якое я задаю кожнаму са сваіх суразмоўцаў, аналітыкаў. Як вы ставіцеся да заходніх санкцый адносна Беларусі? Ці падзяляеце тую крытыку, якая часам гучыцца ад некаторых палітыкаў і экспертаў?
Я не гледзячы на тое, што ўсе мінулыя разы пасля 2006 і 2010 года быў прыхільнікам санкцый як адзінага інструмента ўздзеяння на рэжым. На сённяшні момант даволі асцярожна стаўлюся да санкцый, улічваючы, у якой геапалітычнай сітуацыі мы знаходзімся. Бо ўсё ж такі залежнасць Беларусі ў 2010 і 2006 годзе ад Расіі не была настолькі маштабнай, настолькі ўсебаковай, як яна стала зараз. І тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў 2010 годзе, яны павінны былі трываць, павінны быць доўгатэрміновыя. Але вось гэтыя ваганні на захаду, санкцыі, дыялог, санкцыі, ну, яны нічога добрага ў сэнсе рэалізацыі нейкай стратэгіі падходу да Беларусі не прынеслі. На сённяшні момант, ну, перш за ўсё, я кажу пра эканамічныя санкцыі. Вось гэты ціск, фактычна ўвядзенне санкцый у дачыненні да дзяржаўных прадпрыемстваў, ізаляцыя Беларусі, безумоўна, штурхае краіну ў абдымкі Расіі. Гэта факт. І, на жаль, мы не павінны гэты факт ігнараваць, і на вазе санкцыяў павінны быць нейкія альтэрнатыўныя падыходы. Ну, я заўсёды кажу, што такім альтэрнатыўным падыходам у дачыненні да беларускага грамадства павінна было б быць альбо ўвядзенне безвізавага рэжыму для беларусаў, альбо прынамсі выдаванне бясплатнае, дармовае выдаванне шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Гэта было б раўнавагай у пэўным сэнсе тым санкцыям і негатыўнаму эфекту, які ўсё ж такі ёсць. І гэтага не трэба, на гэта не трэба зачыняць вочы. Ёсць негатыўны эфект ад санкцый, менавіта для Беларусі, як для краіны. З другога боку, я цалкам падтрымліваю палітычныя санкцыі, то бок увядзенне чорнага спісу і пашырэнне гэтага спісу, ён павінен пашырацца больш значна інтэнсіўна і быць вельмі моцным маральным і псіхалагічным уплывам на тых людзей, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях, і больш таго, гэты чорны спіс павінен быць пажыццёвым. Тобто, каб гэта не было, як мы памятаем у 2014 годзе, калі гэты чорны спіс, у які ўваходзіла больш за 300 чалавек, быў проста адменены, як бы яго не існавала, хаця тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях, працягвалі працаваць у сістэме. Вось гэтая недальнабачнасць, гэтая непаслядоўнасць, яна, канешне, шкодзіць і санкцыйнаму падыходу да Беларусі, і дыялогу, то бок усяго, што не хапае Европе сёння, гэта, на жаль, паслядоўнасць. Упэўнены, што калі зменіцца ў глабальным кантэксце геапалітычная сітуацыя ў Беларусі, ці паўтарыцца сцэнар, які меў месца ў 2014 годзе на Ўкраіне, я думаю, што Европа знову будзе разважаць пытанні адмены санкцый. Ну, канешне, сітуацыя можа быць іншая, Але перш за все Європа повинна бути послідовною, а не вагатися з боку у бок. І тому ми бачимо така реакція Лукашенка, бо він все ж таки вірить у те, що політика санкцій не буде довгою, не буде основною зброєю і намагається змусити її розв'язати до заступок.
Некоторые аналитики кажут не только про залежность режиму Беларуси от России, але и опасцы, у якую с Лукашенком не быто трапил Путин. Вот мое питание, типа, поделяете вы думку про взаимозалежность Путина и Лукашенко?
Ну, я не разумею до конца, с чем связано такое меркование, и чему именно Путин повинен быть у пастки. Тут абсолютно нема никаких ни геополитичных, ни политичных погрозов для Путина. Застанется Лукашенко при владе в Беларуси, и не застается. Бо контроль Москвы на сегодняшний день за внешней фактично политикой, за тем, что отбывается внутри Беларуси, он не обмежеваны. Фактично, залежность, она 100-процентная, перш за все, политичная, информационная от России. Зараз, ну, все вырешится у листопаде, когда будет поставлена кропка у питаниях, связанных с дорожными мапами. Это первый момент. Другий момент, мы бачим, насколько динамично развивается стратегичная, войсково-стратегичная супраца Россия и Беларусь, насколько хутко Россия просовывает свои войсковые интересы в Беларуси. Перш за все, я это бачу у формировании и початку функционирования так званого войсково-учебного центра в Городенской области, где, які можно по факту лишить полновартостной войсковой базы. То есть я не бачу никаких негативных эффектов ни в политических питаниях, ни в стратегических питаниях для Путина. Для Беларуси, безумовно, это пастка, с якой выйти будет вельми складано, навод при магчимых изменах и демократизации в Беларуси, при наявности таких инструментов, как энергетичные, политичные, стратегичные у России, и она может контролировать процессы политичные у Беларуси, навод, коли Лукашенко раптовно помре, альбо сыти. Бо фактично навод тая система, якая зараз структурується у Беларуси, я ее можно назвать там новой тоталитарной системой, и она цалком ориентованная на Россию, починаючи от войсковцев, скончуючи силовиками и скончуючи бюрократы. Бо те люди, якія сьогодні обслуговують режим, і вони вельми добре розуміють, що як тільки Білорусь демократизується, як тільки вона вийде з-під опіки авторитарної Росії, їх чекає вельми неприємне будучення. Тому вони будуть орієнтуватися на сьогоднішній момент, орієнтуються на Лукашенка, але у перспективі, коли буде стояти питання їх власної безпеки, вони будуть орієнтуватися на Россию. На сегодняшний момент национальные интересы страны их абсолютно не цікавят.
Ясно. Тогда я поставлю еще с другого боку питання. Шмат кто каже и пишет серед ваших коллег, в приватности Арсен Сивицкий, что Россия поштурховує Беларусь вельми активно до политических конституционных изменений с метой замены Лукашенко. Це справді, на вашу думку, Росія хоче відставки Лукашенка?
Я не думаю, що вони хочуть відставки Лукашенка. На сьогоднішній момент Лукашенко їх абсолютно задовольвує во всіх накірунках. Як тільки буде підписано мінімум дорожних мапів 28, то фактично тут питання присутності Росії в Білорусі вже стоять не буде. Росія вже буде домініоном у дочиненні до Білорусі. Треба так само розуміти, що зміни можуть наступити у Білорусі тільки при умовах тотального контролю Росії над економічною і політичною системою. Коли Білорусь переутвориться у квазі-державу, кшталту Придністров'я, ці Абхазії, ці Повдньової Осети, то фактично тут можно уже менять Лукашенко и оперировать разными кандидатами, разными механизмами, бо фактично краина будет умовно лічыцца незалежнай, а па факту будзе напаўсуб'ектам Расійскай Федэрацыі. Тады, канешне, можна ставіць якога заўгодна там губернатара. Гэта не будзе ўжо мець ніякага значэння. Да моманту, пакуль Беларусь застаецца незалежнай, суверэннай, з магчымасцю у сэнсе нейкіх пераарыентацыяў, яшчэ з рэсурсам баланса, з рэсурсам обороны, внутренней обороны незалежности, то, конечно, менять Лукашенко небеспечно. Бо измена так или иначе приведет до внутренней деконсолидации системы, до створения нескольких центров принятия решений, до проблемы с координацией, с контролем политических процессов и так далее. А ва умовах вось дэкансалідацыі і дэзарыентацыі ўнутранай палітычнай сістэмы ёсць вялікая небяспека, што гэта прывядзе да ўзмоцненага ўнутранага палітычнага пратэсту. Нават, бо ўсё ж такі невядома, як выконваць загады, каго слухаць. Тобо, калі Расія тут размесціць цалкам вайсковыя адзінкі і нацыянальную гвардыю, і фактычна будзе падтрымліваць задушэнне пратэстаў, калі яны ўзнікнуць, то, канешне, памяняць Лукашэнка можна. А на сённяшні момант, калі ўсё ж такі крызіс палітычны трывае, калі любыя адхіленні ад палітыкі тэрору могуць прывесці да сацыяльнага і палітычнага выбуху, Лукашэнка застаецца адзіным інструментам кантроля ў Беларусі.
Дзякую, Павел, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар паліталогіі Павел Вусаў. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я, Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость, доктар палітычных навук, кіраўнік Цэнтру новых ідэяў, а таксама кіраўнік беларускага праекту брытанскага «Чатам Хаус». Словам, Рыгор Астапель. Рыгор, прывітанне!
Привітання.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта ліпеньскае апошняе апытанне Чатам Хаус. Вось Рыгор сёння агучыў некаторыя дадзеныя гэтага апытання. Я сёння хачу з ім пагаварыць пра, як бы некаторыя сэнсы, можа быць, не проста лічбы, а сэнсы таго, што атрымалася. Ситуация, я хочу нагадать, коли проводилось опытание, это коли каток репрессий набирал хуткость, набирал моц. Незадолго до того, как было проведено это опытание, тяну параллельно, что отбывался разгром Тутбая, информационного гиганта Беларуси. Рыгор, эта ситуация спынения протесту, а для того, что каток не спынялся, можно попоспорился, как она отбилась на громадских настроях?
Я думаю, что варто начать с того, что не изменилось. Не изменилось одна из наиважнейших вещей, которые мы кажем в наших социологических исследованиях, это, и про что, в принципе, для белорусов самое важное, это ставление до Александра Лукашенко. І тое, што мы бачым на працягу апошняга году, гэта што і вось у апошнім даследаванні мы пабачылі, што насамрэч стаўленне да яго не змяняецца. Я хацела прынамсі палова беларусаў, каб ён не быў прэзідэнтам, і я хацела прынамсі палова беларусаў, каб ён не галасаваць за яго. Так яны, в принципе, гэтага і хочуць. То бок, у принципе, гэта рэч не змяняецца. Таксама не змяняецца стаўленне да дзяржаўных органаў. То бок, як беларусы не даверялі ў сваёй большасці дзяржаўным органам, так яны ім не даверяюць. Самы орган, каторым найбольш даверяюць дзяржаўны, гэта армія, каторая даверяе траціна беларусаў. Так, мы бачым, што гэтыя рэчы не змяняюцца. Але з другога боку, мы бачым тое, што каток репрессий все ж таки вимушає білорусов становиться в некій ступені більш послухмяними, частіше думати про еміграцію, виказувати менше задовольнення. І, в принципі, що істотно, то, що тепер цей каток репресії став не таким, яким раніше був, да, диванним, а тепер він стається все більш кропковим. Тобто ми бачимо те, що тепер там до конкретних людей приходять, конкретними інституціями займаються. Так, це не так, як там приходять і там нову барову на кошмарі цю, так? З там цілими районами. Тепер це більш адресно відбувається. І, відповідно, коли це відбувається більш адресно, то для великої частки громадства все нібито скінчується. І, відповідно, ми бачимо в наших питаннях те, що все частіше люди кажуть те, що вони відчувають себе в безпеці в Білорусі. Звісно, про це кажуть тільки 39% білорусів. Саме ж це дуже мало. Дуже мало. Але все одно це крыху більше, ніж раніше. Так, раніше у нас було 32% білоруських городських жихарів казало про це. Ми бачимо про те, що, в принципі, ситуація економічна так само крыху зміняється. Уже менше людей кажуть, що нас чекає серйозний економічний кризис. Так само ми бачимо те, що білоруси все часі задумуються про еміграцію. Тепер 40% білоруських городських жихарів думає про еміграцію. Ми бачимо те, що, в принципі, так само часто у наших опитаннях білоруси все часі кажуть, що вони затрудняються відповідати. Тобто вони вибирають варіант, коли вони не хочуть здавати прямого відказу. Наприклад, наскільки довіряється тому чи іншому органу, наскільки довіряється тому чи іншому чоловіку. Тому все частіше люди кажуть про те, що от вони затрудняються відказати. І це, в принципі, показує так само некий тренд, що є ніяка сумість страху і апатії, яка ось примушає людей до того, що вони все частіше позбігають з політики. І ось це, я думаю, саме важливе, що тепер відбувається, те, що білоруси шмат у чим імкнуться позбігати з політики, що вони хочуть менше її ангажуватися, тому що вони розуміють, яка висока ціна є за те, щоб ангажуватися політикою.
Ви вже почали розмову про ставлення до певних особ. Ви нам сюди Олександра Лукашенка. От я пригадую, що коли ви коментували попереднє просовітське питання, ви казали, що Віктор Бабарико став мітичною фігурою. Ну, ось у липні якраз відбувався суд над ним, був жахливий просто присуд йому. От це ставлення до його як до мітичної фігури, воно змінилося? От спіс самих популярних політиків ніяк змінився?
По сутності, змін істотних ми не бачимо. Можна тут, все ж таки, не є, і ми зараз можемо про їх поговорити, але коли казати про агульний спіс, то він так само не зміняється. Там завжди залишається Віктор Бабарико, там залишається Олександр Лукашенко, Павел Латушко, Світлана Тихановська. Ми бачимо те, що у Віктора Бабарико відбувається поступове зниження. Воно вельми дробне, але воно йде. І я думаю, що це зв'язано все ж таки з тим, що він відсутнічує інформаційні простори. Все ж таки його мало у, так сказати, у житті людей. І, відповідно, вони забули, як він уже у якій ступені виглядає, так? Тобто не бачили його давно-давно. Ну, коли не лишились фотки ніякі старі.
Я розпиню, як виглядає, поводу ваших даних, скажем, присуд, якраз не став таким же фактором, як би, зниження популярності. Вельми немногие, як би, верять в этих обвинувачення.
Так. Тобто, обвинувачення, відомо, тут навіть ми, коли забираємося серед прихильників Олександра Лукашенка, да, прихильники Олександра Лукашенка не думають, що Віктор Бабарико з'являється там вором, корупціонером і так далі. Тобто, всі більш-менше усвідомляють, що він сидить у тюрмі за політику, і так само навіть прихильники Олександра Лукашенка лічать те, що він там знаходиться за політику, і вони просто лічать, що це правильно. Але вони так само не мають особливих ілюзій. Вони розуміють, що таке Олександр Лукашенко, як він поступає з політичними опонентами. Тобто ніхто не лічиться Олександром Лукашенко демократом або чоловіком, який поважає закон. Тобто він просто живе по своїм правилам. І частка людей, які обирають Олександра Лукашенка, вони так само підтримують це правило, ту ці інші ступені. Тепер, кажучи, вже більш широко до списку, ми бачимо те, що Віктор Бабарико перший, тобто його там агулам недзе траціна грамадства, так, альбо пятая частка. Мы бачым то, што Александр Лукашэнка нешта падобнае. Крыху змяніліся месцы паміж Павлом Латушкай і Светланай Ціхановскай. Таму раней Павел Латушка быў вышэй, чым Светлана Ціхановская, цяпер Светлана Ціхановская вышэй. На вось, калі абіраць толькі адзін варыянт адказу, мы бачым тое, што ось, то у Светланы Ціхановскай там 6%, а Павла Латушкі 4%. То, у прынцыпе, відаць, што у Светланы Ціхановскай ёсць вось гэта свая група. Я, у прынцыпе, заўсёды лічу тое, што яна існуе. Я думаю, што, у прынцыпе, можа быць, гэта феномен не да канца усведамляецца ў грамадстве, але я думаю, што ейны рэйтынг незалежны ад рэйтынга ейнага мужа, ён ужо незалежны ад Віктара Бабарыкі, Павла Латушкі і так далей. Частка людзей сапраўды лічыць тое, што яна была бы адпаведным чалавекам, каб кіраваць краіну. Таму, вось, у прынцыпе, такія рэчы мы бачым. Адпаведна, Віктар Бабарыка з Александрам Лукашэнкам, прынцыпе, недзе на адным узроўні знаходзяцца, як асноўныя кандыдаты. А я, адпаведна, там далей яшчэ знаходзіцца Павел Латушка і Светлана Ціхановская.
В гэтым даследаванні вы зрабілі цікавы такі блок пытанняў, як бы пра гіпатэтычнае галасаванне ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Напрыклад, другі тур выходзяць Лукашэнка і Бабарыка, ці там Латушка і Ціхановская, Латушка і Лукашэнка. Вот што цікавага вы ўбачылі вось у адказах на гэтае пытанне?
Мы пабачылі тое, што у прынцыпе, Павел Латушка і Віктар Бабарыка, гэта людзі, калі б яны выходзілі ў другі тур з Александрам Лукашэнкам, то яны бы перамагалі Александра Лукашэнку недзе 2-1. То бок, там за Віктара Бабарыку хацела б прагаласаваць 47%, за Александра Лукашэнку 26%, і 27% бы галасавалі супраць абодвух. Так мы, у прынцыпе, бачым тое, што Александр Лукашэнка ў другім туры ўсё ж такі не мае істотных шанцаў, каб канкураваць з Віктарам Бабарыкам альбо Павлом Латушкам. Ну, і, в принципі, это той самый тычыцца многіх дэмакратычных кандыдатаў. Я думаю, што, в принципі, у выпадку Светланы Ціхановскай таксама мы бачым, паводле нашага даследавання, што она таксама выйгравала Александр Лукашэнку ў другім туры. Што цікава, што мы таксама замерілі, ці мог бы, напрыклад, Сергей Румас спаборнічаць з Александром Лукашэнкам у другім туры, і пабачылі, што ўсё ж такі людзі не гатовыя галасаваць за Сергія Румца. Тобто гэта такі істотны момант, што палова гарадскіх жыхароў, якія вось прымалі ўдзел нашым апытанні, яны абіралі супраць усіх. Тобто яны не гатовыя рабіць выбар паміж Сергеем Румцам і Александром Лукашэнкам, таму што яны лічаць, што абодва з'яўляюцца злом. Што, я думаю, што таксама показывая некое место белорусской номенклатуры у выявлении белорусов.
А вот вообще, да, речи про ставление для номенклатуры, это показывали ваши предыдущие опытания, сдается это, что для тем лику и прихильников Лукашенко, ну не только прихильников, есть только он, никакие иншие представники уладной номенклатуры, уладных истеблишментов, они просто не існуюць. Ну, ці іх рейтинги вельми малые. Там. І Макея, і Головченки, здається. Это, до речі, цікаво. Вот, речі ще того декрету Лукашенки о передачі владних функцій в Раді безпеки, ну, в випадку його гибелі. А вот ці обґрунтований він соціологічно? Ці існує в масовій свідомості, так мовить, колективний Лукашенко? Ці існує тільки, от, що називається, фізична особа Лукашенко? А других люди просто не бачать. Это так?
Все ж таки колективного Лукашенки у Беларуси нема. И он выключно, это персонифікаваная особа, она только одна. И люди, которые являются прихильниками Александра Лукашенки, они все ж таки не ведают інших представников системы. Они
просто банально не ведают.
Да, да. На самом деле, это вельми просто замерить. Мы гэтага не робім у нашых даследаваннях, але ось, калі папрасіць людзей, звычайных людзей, уявіце, як размаўляе Роман Галоўчук. Калі папрасіць звычайных людзей, у іх нема, яны не чуюць голаса прэм'ера, яны не могуць згадаць голаса прэм'ер-міністра Беларусі. То бок, это, в принципе, тое самае, можна сказаць, пра многіх беларускіх чыноўнікаў. Это, в принципе, адмістровує так, що вони ці люди невідомі. Вони з'являються часткою некої посади, вони комусь це відомо. Але відомі вони передусім якби, акурат тим, хто з'являється працівниками цієї системи. Акурат люди, які супрацьстоять цієї системи. Я не вважаю, що такі Володимир Макей, я не вважаю, що такі господар Каранін, господар Нікачанова і так далі. Звичайно, що ось прихильники Олександра Лукашенка, вони цих людей не ведуть, вони слабо їх усвідомляють. І їх не такі ж високі там познавальність серед білорусів, при тим, що ці люди на самом деле у системі вельми довго. Володимир Макей, якби публічна особа, там уже амаль 20 років.
У вашому дослідженні ви поводу різних індикаторів, я так розумію, там такий інтегральний індикатор отримується, виділяєте три групи поводу ставлення ну, до системи, до режиму, до Лукашенка. Це ядро протесту 36%, це нейтрали, проміжкове, і це, як ви називаєте, бастіон Лукашенка. 28. Нітри, як ніякі думані. Вот. Тим більше, що я тут... Видать, весь час треба робити дисклеймер, що ви опитуєте городське населення, то все це переважна більшість. Якби, скажімо, жихари малих городів вельми подобні на вёску, але ну от вёска якби не розглядається. Ну це так. До слова. Так от 36-36-28. Ситуація вельми міняється. Вже якби от ви називаєте ядро протесту, протесту вже 9 місяців. Ну, на момент проведення опитання півгоди не було. Вот этот каток, он катит, он душит людей. У неких людей, ну, скажем так, промежковых, могло бы быть такое отчувание, ну, вот, мог, он душит, он мощный, мы его потребуем, потому что он мощный. Вот эта структура, она меняется с месяцами? Первое ваше опытание, сдается, было в осенью минулого года, вот с того часу. Эта структура меняется?
Мы бачим то, что по факту белорусское громадство не изменяется с тех часов. Мы бачим то, что в принципе те люди, которые супростояли протесту, они ему супростоят, те, кто подтримливали протест, они его подтримливают. Мы бачим то, что по великим рахункам вот эта группа, и у этой группы, вот, и ядро протесту, и нейтралы, и бастион Лукашенко, они остаются прикладно тими самими. Часом ми крихо допасовуємо методику, тому що ми, наприклад, тепер вже не питаємося, як люди голосували на вибори 2020 року, тому що вибори вже були давно. Але по факту, навіть зі зміною методики, ми бачимо те, що ці групи, вони не зміняються. Вони залишаються прикладно тим же самим уровнем, що і були.
Наступне моє питання про от позиції цих трьох груп. Ну, ясно, що бастіон Лукашенка відповів за Лукашенка. Ядро протесту. Супер. А от по інших питаннях. Чи є питання, по яких нейтрали ближе до ядра? А чи є питання, по яким нейтрали ближе до бастіону?
Я думаю, що коли ніяк спробувати систематизувати або гульніць, то нейтрали – це ті люди, які розуміють, що час Лукашенка зійшов. Це люди, які справді лічать, що вибори в Білорусі фальсифікувалися. Яны лічат тое, што тое, што рабіла дзяржаўная сістэма суперсудзей, которые выходзілі на пратэсты, гэта неправільна. Гэта тыя людзі, которые лічаць тое, што Беларусь развіваецца, в принципі, у няправільным накірунку. Пры гэтым, калі паглядзець з другога боку, гэта людзі, якія шмат у чым культурна звязаныя з нейкай спадчынай гэтага рэжыму, так? Ці зв'язаныя з некаторымі каштоўнаснымі установкамі гэтага рэжыму. Мы бачым, наприклад, чырвона-зелёны сцяг. То бок у гэтай групе прынамсі палова кажа пра тое, што чырвона-зелёны сцяг для іх бліжэй, чым бел-чырвона-белы, і што для іх гэта сапраўды з'яўляецца каштоўнасць. І тут важна разумець, што для іх чырвона-зелёны сцяг гэта не з'яўляецца сцягам, які ОМОН ставіў на аўтазакі. То для них это частка их идентичности, это частка их краины, их родимой, и она не связана с автозаком. То бок, так само, коли поглядеть, это группа, которая, например, прихильно ставится до России. На куда больше прихильно, чем, например, представники протеста. То бок яны, у прынцыпе, людзі, якія спажываюць расійскі інфармацыйны контент, яны вось бачаць гэта нечым такім сваім. Самае што істотнае, пэўна, для іх вось гэта сваё. То бок яны ўсведамляюць тое, што гэта ўжо неправільна, Александр Лукашэнка гэта неправільна, але яны таксама не бачаць пратэст нечым такім, каму яны маглі бы цалкам даверыцца. То бок яны не да канца даверяюць лідарам пратэсту. То бок мы бачым тое, што вось є палітычныя іхні ўстаноўкі, яны ўсё ж такі акурат такія больш скіраваныя ў бок Расіі ў параўнанні з ядром пратэсту. Але пры гэтым гэта тыя людзі, якія усведамляюць, што час Лукашэнкі сышоў.
Ну вот, мы ўжо гаварылі пра Расію, у вас гэта таксама там велізарны блок. Ну, гэта праблема взаємоадносінаў з Расіяй стала актуальнай у жніўні пасля абвяшчэння пра падпісанне гэтых саюзных праграмаў. Хаця гэта адносіны Беларусі з Расіяй гэта актуальна заўсёды. Ці можна сказаць, што пра расійскія настроі знижаются. Ну, вот один показник, так, это вот ставление до АДКБ, остается за несколько месяцев, с 63 подтримки до 50, ну, на 15, на 13, это истотно. Ну, а вот, коли сказать в целом, можно сказать, что ставление до России изменилось, скажем, погоршилось идти, ну, как бы, про российские настрои в неким сенсе, как бы, эдуковались, изменились.
Я думаю, што цяпер у Беларусі прыкладна адбываецца, альбо, можа быць, ужо адбылося тое, аб чым мы казалі прадстаўнікі пратэсту, аб чым, у прынцыпе, мы казалі ў межах нашых сацыялагічнага даследавання, што Расія губляе пратэстны электарат беларускі. Тобто тыя людзі, якія супраць Лукашэнкі, якія актыўна супраць Лукашэнкі, то яны бачаць пазіцыю Расіі. І адповідно, вони будуть погоршати власне ставлення до Росії. І по великому рахунку, це якраз тепер відбувається, що погоршення до Росії відбувається коштом протестного електорату. Я думаю, що саме там простий приклад, який можемо з життя взяти, так, це певно Сергій Тихановський. Тобто це людина, яка їздив колись в Крим, це людина, яка занесена в базу українського сайту людей, які миротворцы, тобто які з'являються базою людей, які нібито
робить України попросту.
Да, робить нейке зло в дочиненні до України. Тобто ось тепер, а тепер він змінив свою позицію, так? І він тепер критично ставиться до сьогоднішньої Росії, до сьогоднішньої до Кремлю. Тобто ось це яскравий приклад, так? Як ця зміна відбулася? Вона відбулася, може бути, ну, це один приклад, може бути інший приклад, але по великим рахунку ось цей протестний електорат і він уже для Росії губляється.
Ну, а от ці губляється. От я зауважив у ваших виніках декілька таких суперечностей. От я вже сказав, за ОДКБ є ще все ж таки 50%. Але ви задавали питання от про цю ідею, яка, хоча я все буду увасоблена, викинути з Конституції пункт про нейтралітет. І 57% сказали ні, ні, хай буде пункт. 57 і 50%. Больше 100. То есть это значит, что частка тех, кто говорит, что да, мы за нейтралитет, мы при этом. Да, мы за ОДКБ. А что? Вот о чем? Как так может быть?
Я думаю, что, как называется, ну, как бы, как людям задашь питание, так они откажут. И мы сведомо шли на эту провокацию в межах нашего исследования. Мы хотели поглядеть, ці залежить от того, каким чином задается питание, ці залежить отказ. І это акурат мы это тое, што побачылі. Шмат у чым мы таксама хацелі крыху больш зразумець пра стаўленне беларусу да нейтралітэту. Пытанне ў тым тое, што вось гэтая палітыка нейтралітэту наш ніколі па-сур'ёзнаму ў Беларусі не абмяркоўвалася грамадства. Яна і ў палітычным сэнсе, так, на ўзроўні палітычных дысідэнтаў наўрад ці абмяркоўвалася сур'ёзна. Але і нас з'являється ось одну з важних таких елементів політичної думки Білорусі. І ми хотіли зрозуміти, наскільки, в принципі, білорусам це важно, і наскільки вони мають нейкую виразну позицію по цим питанням. І те, що ми побачили, те, що коли людям задавати питання крыху по-розному, то адпаведные отказы будут крыху розные, и это свидетельствует про то, что сярод людей нема до конца осведомления, что такое политика нейтралитета, что такое ДКБ. Ну, в принципе, в некой ступени это достаточно логично. Широко говоря, коли б я не был адмысловцем в сфере замежных стосунков, певно, я бы так само про ДКБ особливо ничего и не ведал. Да и в некой ступени это все ж таки организация, которая старалась для Средней Азии, и по факту до Беларуси она моя такое достаточно обмежеванное дочинение.
Ну, я бы сказал так, что как бы военные мощности России, так сказать, приехать на танку в Беларусь, они грунтуются именно на домой на ДКБ. Ну, это до слова. А вот еще один парадокс, это мы его так само с вами уже обнарковывали, это ставление до Путина. 30% сказали, что оно у них погоршилось за последний месяц. Только 9 сказали, что полепшилось. То есть в 3 раза больше. Але при этом пропорция ставления до его, она фактически уже несколько опытаний у вас заховывает. Здесь и крыху больше за 50%, вот опустим раз 57, до его все-таки ставится становча, а 27 отмов. Так а где эти 30%? По идее, когда 3 месяца до липеня эти 30%, так сказать, стали для его горш, ну, так, значит, это уже повинно быть не 57, для его ставятся становча, а 20. Это 30 ушли, они стали для его кепста одно. А нет, это не меняется нияк, как одно с другим.
Так, это достаточно цікавый парадокс, який мы так само себе задавали, когда мы отримали гэтыя дадзеныя. И наше тлумачэнне полягае в том, что люди изменяют не вечно то, что они погоршают свое состояние, альбо полепшают, они заставляют его по факту на том же самом уровне, как они отказываются в нашей анкете. То есть, как вы ставитесь до Владимира Путина? Дрэнно. Погоршилось ваше состояние до его за последние 3 месяца? Ну, погоршилось, да. То есть, але по факту у нас все одно человек выбирает тот же самый вариант. Альбо, коли человек выбирает,
что полепшилось. А махчима, да, и на отворот.
Да, да. То бок человек кажет то, что его ставление полепшилось, але он и ставился вельми добро до Владимира Путина. Так, в принципе, и ставится до его вельми добро.
Але я так разумею, что есть и інший вариант. Человек говорит, да, мое как бы ставление погоршилось, а як вы его ставите? Становче. А зараз? Так само становче. Оно погоршилось, да. А в межах становчего ставлю. Вот. Но, оно, но ставление засталося становчим, тем не меньше.
Так, так. И это, в принципе, это то, что мы бачим в нашей ситуации. Так что мы бачим, что нібито люди кажутся в том, что их ставление погоршается, але при этом они декларуют, коли вот агулом, агульное ставление, то оно застается приклад на тем же самом уровне.
Наступное питание, которое вот зараз вельми актуальное в связи и с, так, может, с тем, что начали дейничать уже и экономичные санкции, ну, принамсі они обвешены, введены. И пропорция такая, я так понимаю, что большесть, хотя, до речи, невеликая, супрать широких экономичных санкций, але при этом большесть из ножа, хотя так само невеликая, в принципе, за персональные санкции в отношении до оточения Лукашенко и бизнесовцев. Вот, как бы вы могли это прокомментовать?
Я думаю, что сярод беларусаў, калі вось казаць менавіта грамадства, так, не нейкія канкрэтныя там групы ў грамадстве, але калі браць так агулам, то існуе разуменне, што шырокія эканамічныя санкцыі, яны, канешне, ўплываюць на рэжым, но ўсё ж такі ў першую чаргу яны ўплываюць на людзей. І яны будуць біць па людзям. Я думаю, што вось такое магло бы быць тлумачэнне, чаму беларусы не хотели бы широких экономических санкций. Так само я думаю, что просто некоторые люди объективно вельми бедные. То все ж таки, я как бы не рассказывала державная пропаганда, в принципе, будем широми. Беларусь – это бедная краина. И когда мы усвідомим, что некто может жить в городе на 50-70 тысяч человек, зарабатывает там по 700 рублей, І коли там і живо ще є, наприклад, муж чи жінка, яка забирає приклад столько, і їх є дитя або двоє дітей, ну, ми усвідомляємо, що насамріч це невеликі гроші. І це невеликі гроші, щоб кормити свою сім'ю. І коли вам приходиться, кажуть, ведаються широкі економічні санкції, от це класна тема, то все ж таки у частки з людей возникає питання, чи саправди вони принесуть те, що що пропоновується, так? Ці заправдини принесуть зміну режиму і чи варто ахвірувати своїм добробитом. У випадку ж кропкових економічних санкцій, ну, тут нічого особливого, як би, ризикувати не треба, і в якій ступені, я думаю, що багато люди б з задоволенням би глядели, як білоруські ось люди, приближені до Олександра Лукашенка, як вони становляться ахвярами цих санкцій. Тобто я не думаю, що нехто буде переживати за Баскова. Тобто санкції супротивою, думаю, будуть, в принципі, сприйняти досить позитивно в білоруському громадстві. І why not? Why not, як кажеться.
І ще одне питання. Це про дуже цікавий феномен, який ви зафіксували. Це наративні рехокамери, як ви їх назвали. Ось ці підтверджають дані ось по цих самих камерах гіпотезу про дві Білорусі, які не хочуть ведати і не ведають одна про другу. І про те, що їх фактично поділяє зовсім не тільки ставлення долу.
Да. То, що ми побачили у нашому дослідженні, ми вирішили запитатися у людей, по-перше, чи з'являються вони прихильниками чи противниками сьогоднішнього режиму, і чи лічаться, як вони думають, скільки людей поділяють їхні погляди. І поводу нашого дослідження 39% сказали, то, що вони з'являються прихильниками сьогоднішньої діючої влади, і при цьому вони лічать, що таких людей, як вони, у білоруському громадстві 67%. Так, амаль у два рази вони перебільшують якби свою кількість. У випадку ж людей, які кажуть, що вони не з'являються прихильниками сьогоднішньої влади, це 61%, і вони чи що таких, як вони, 71%. Так само ми після задавали людям, як ви думаєте, чому Світлана Тихановська набрала значно більш або значно менш, чим 50%. Поводу нашого дослідження Світлана Тихановська на виборах набрала приблизно 50%. І ми хотіли заміти, як люди це оцінюють. І, в принципі, ми побачили, що є там, одна п'ята тільки білорусу, яка лічиться, як ми. Всі остатні лічать, що Світлана Тихановська або набрала значно більше, або набрала значно менше. В принципі, 50% людей сказала думку, що вона набрала значно більше, тому що вони, як лічать, так голосували всі їхні знайомі, вони кажуть, що, в принципі, так дуже багато людей хочуть переміни, вони кажуть, що коли б не було такої значної перемоги Світлани Тихановської, то не було б таких масових протестів, вони так само бачили шмат бюлетенів кармошками, були назиральниками і так далі. Тобто вони все ось це кажуть. Коли ж ми запитуємося у людей, які лічать, чому Світлана Тихановська набрала значно менше, то там, в принципі, нам дуже мало ніяких аргументів, там просто йдуть образи, тобто люди там пишуть, що, наприклад, чому думається, що Світлана Тихановська набрала значно менше, чим 50%? Ну, тому що вона домохозяйка, тому що вона жінка, чи всі против нее, я не доверяю там все, что вы говорите и так далее. Только, в принципе, идея просто некая там образы у Светланы Тихановской, либо некий подбор неких инших фактов. И мы пошли далее, и мы так само замерили, каким чином эти люди споживают информацию. Мы побачили, что на самом деле они споживают своими породами информацию. Так? Тобо, люди, которые приділяються прихильниками сьогоднішньої політичної системи, і вони, в принципі, споживають весь цей контент, який виробляється АНТ, Білорусь, 1, 2, СТВ і так далі, російськими телеканалами. З другого боку, ми побачили те, що прихильники протесту, вони споживають зовсім іншу інформацію. Так, вони споживають інформацію, яка з'являється там, у Тутбаї, у Ради Свободи, Белсат, Наша Ніва і так далі. Те, що важливо, це те, що, в принципі, ці групи самі по собі, вони поділені. Так, вони, якби, живуть у своїм, кожному в своєму світі, і у цьому світі вони з'являються досить солідарними, тобто, в принципі, для їх вельми важливо, тому що вони єдні внутрі, і при цьому вони не хочуть, якби, ведати, розбиратися у аргументах другої групи. Тобто вони не хочуть ведати, чому хтось щось думає так чи інакше. Бо для них так само є велика проблема у тим, що вони, коли вони оцінюють за одного, це те, що вони для одного вельми токсичні. Тобто прихильник протесту вже не хоче розбиратися, чому прихильник Лукашенка взяв Лукашенка. Або прихильник Лукашенка не хоче розбиратися, чому той чи інший чоловік з'являється прихильником протесту. Тому що вони вже перейшли в некий Рубікон, да? Ось ці катування, які були у тюрмах, ну, та й, в принципі, які протягуються теперь у білоруських тюрмах. І вони з'являються вже таким ось моментом, коли вже якби, підставу для розмови, якби, для ось такої міжгрупової, да? Її вже, на жаль, не існує. І це виразно видається.
А от вертаючись до цієї вашої класифікації на ядро протесту бастіон Лукашенки і нейтрали. От нейтрали, вони якби чують якби, сигнали з цих двох, як ви називаєте, ехокамер. Чи ні? Тобто вони виступають ніким якби, шарніром, який ну, все-таки якби, організовує порозуміння. Чи ні?
І так, і ні. Почнемо з «не». Просто частка так званих нейтралів, вони просто випадають з політики цілком. Вони її не цікавляться, вони не хочуть нічого про її ведати, вони не хочуть ведати політику, які існують. Для їх це все зовсім інший світ, яким вони не хочуть бути. При цьому, коли казати про «так», вони все ж таки з'являються з цієї переходної групи, яка має контакти з цими і з другими, тобто вони контактують, бачать цих людей. Із того і другого лагеру можуть вести з ними ніякі політичні розмови. Тобто, коли ось, в принципі, шмат у чим, тепер ми бачимо те, що серед білорусів ніяк не прийнято, стало менш прийнято говорити про політику, серед людей, які представляють різні політичні полі, тому що це вельми дрено може скончитися. Наприклад, у Сальворську это, у минулым жнивні это скончилося просто забойством. Так? Была та одна історія, коли прихильник Лукашенки просто забив прихильника протестов, потому что они поспорчались у одноклассников. И то, коли вертаться до вот этих нейтралов, то они, в принципе, покольки они находятся нигде посередине, они имеют вот эти возможности с коммуникацией с тими и другими, и они в некой ступени, не глядячи на свою нейтральность и нібито обыякрость, но они задают некую норму того, что лечится нормальным, что лечится ненормальным. То есть мы теперь бачим то, что в принципе нейтралы, они все-таки подделяют то, что Александр Лукашенко повинен сходить, они подделяют то, что не либо користовывать гвалт, дочинение до людей, что політичні в'язні повинні бути визволені. Всі ці речі вони поділяють, і, в принципі, це і створює це розуміння того, що, в принципі, нічого не скінчилося. Так? Тобто, не глядячи на те, що вже давно немає на вулицях масових протестів, не глядячи на те, що, в принципі, Олександр Лукашенко, да, чоловік, який упевнений у своїй перемозі, не глядячи на це, у громадстві залишається велика група людей, які лічать, що протест – це добре, і а навіть серед тих, хто є люди, які так само, які не лічать протест добрим, але з другого боку, вони все-таки лічать, що Олександр Лукашенко повинен сісти. І ось ці люди, так само ось ці нейтрали, так, вони задаються ось цю агульну рамку, в якій ми живемо.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Григор. І я сподіваюся, що це не останнє дослідження, ми і далі будемо від вас довідуватися. Что ж, белорусы думают про себе, про свою Украину, про свет. И нашим глядачам я нагадаю, что вы сможете это доведаться про это у YouTube-канале «Свобода Премиум» в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.